qalampirdan gapiramiz. Bug'doyning birjada sotilishi ortidan narxlarning erkinlashishi sabab qolipli non buxanka narxi hozirgi 1600 so'mdan 2800 so'mgacha ko'tarilishi mumkin. Bu haqda bugun 30 may kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Moliya vazirligi departamenti mudiri To'lqin Mirzayev ma'lum qildi deb xabar bermoqda qalampir.uz muxbiri. Prognozlarimiz bo'yicha hozir bug'doyning ichki bozordagi sotib olish narxi 3 million atrofida bo'lishini kutyapmiz. Agar 3 million atrofida bo'lsa, qolipli non narxi Toshkent shahridan boshqa joylardagi narxlar darajasidan oshib ketmaydi. Masalan, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Xorazmda bir qolipli nonning narxi 2800 so'mgacha sotilmoqda. Agar bug'doyning narxi 3 million atrofida bo'lsa, qolipli nonning narxi 2800 so'mdan, ya'ni bozordagi narxdan oshib ketmaydi demoqchiman, deydi Moliya vazirligi departament mudiri qalampir.uz muxbirining savoliga javoban. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 11 may kuni o'tkazilgan don mahsulotlari korxonalarida transformatsiya jarayonlarining natijadorligini oshirish chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilishda fermer va klasterlar o'zi yetishtirgan g'allani 1-iyuldan boshlab birjada sotishni boshlashi haqida ko'rsatma bergandi. Moliya vazirligi vakilining ta'kidlashicha, O'zbekistonda bug'doyning birjada sotilishi narxlarining barqarorlashishiga va kelgusida pasayishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Ukrainadagi vaziyat tufayli birdan ikki eng asosiy bug'doy yetkazib beruvchi xalqaro bozordan uzilib qoldi. Ukrainaning bug'doy eksporti portlarning qo'ldan ketishi ortidan to'xtagan bo'lsa, Rossiya ichki bozoridagi ta'minotni bahona qilib g'alla sotishni taqiqladi. Bu ham yetmaganidek, jahon g'alla bozorining 3-chi asosiy o'yinchisi Hindiston ham bug'doy eksportini chekladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.